Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu b'avventura amoruża imqanqla u mħawra oħra ta' Franz Liszt. Din id-darba meta kien daħal fi żmien sew u kien saħansitra laħaq qabel. Moni bl-ordni sagri minuri, imma ma naġlux.
Għallina lil-Franz Liszt wara li r-relazzjoni tiegħu mal-prinċipessa Karolin u Wittgenstein waslet fit-tmiem. Nistgħu ngħidu f'lejlet iż-żwieġ tagħhom. L-annullament il-prinċipessa dammet titħabat għalih 15-il sena kien wasal. Id-data ta' żwieġ magħżula bil-Knisja b'kollox. Imma l-raba tar-raġel tal-prinċipessa innexxielhom iwaqfu żwieġ għax qalu li kienu sabu dokumenti li jippruvaw li żwieġ ta' Karolina ma' żewġa Nikolas kien validu. Dawn id-dokumenti milli jidher ma waslu qatt. U bil-ftit il-ftit ir-relazzjoni bejn Franz Liszt u l-maħbuba tiegħu bdiet tbatti għall-inqas minħa tiegħu. Minkejja li baqgħu ħbieb, laqgħa tagħhom sarurari anke għax il-prinċipessa litteralment inalqet fid-dar tagħha Via Babbino, medija fil-kitba volum wara lieħor kontra l-Knisja Kattolika għalkemm baqgħet mara li temmen falla.
Franz wara dik ir-relazzjoni mħarbta daħal fi kriżi reliġjuża, kif kien jiġġielu ta' sikwieda il-bniedem ta' żewġ personalitajiet kontradittorji, Mefistofole u Qaddis, Anġlu u Xitan, midneb u niedem, sensuali u spirituali.
Barra minn hekk il-mewt ta' bintu Blandin u ibnu Daniel ħakmuh u saħansitra il-kitba mużikali tiegħu saret mimlija nieket u għax ħafna drabi jipparafrizza id-dies ire. Kien dan iż-żmien li xaru bjadlu għal kollox, derje xieħ bis-sigħat u l-felum ta' wiċċu ħarġulu jidru sew. Kien f'dan iż-żmien li qatagħha li jitbiet mid-dinja u jingħata għall-ħajja spiritwali. U għalhekk kien ġabar fil-Monasteru Benedettin tal-Madonna tar-Rosario fuq Monte Mario.
Mhux darba u tnejn il-Papa Pio IX imnikked bil-ġrajiet politiċi li kienu qed isseħħu fl-Italja u f'Ruma kien jgħaddisa għandu jisimgħu idoqq. Il-Papa kien isejjaħlu il-Mio Palestrina.
Ħalla għal xi żmien dan il-post imkenni u reliġjuż biex imur jagħti kunċert f'Karlsruhe organizzat mir-raġel ta' bintu Cosima, Hans von Bulow, li kien studja għandu. U lura Ruma ta' kunċert ieħor biex bih ifisser l-għadiet jew l-dinja. U wara mar irtir ħejji biex jieħu l-ewwel erba ordni sagri. Iċ-ċerimonja saret fil-Bażilika ta' San Pietru fil-25 ta' Settembru 1865. Minkejja li ma naqsux kritiċi u sarkażmi, Liszt kien jidher kuntent u kif stqarru nifsu għamel dan il-pass biex isib is-sirħan ta' ruħu u jieħu doża kontra t-tentazzjonijiet.
Imma ma kellux ikun hekk għall-inqas għal-tul ta' żmien u kellu bżonn id-dinja, l-istimulus tad-dinja, u għalhekk anki bil-libsa ta' qabel ma kienx jonqos li jagħti kunċerti minkejja li l-prinċipessa mid-dar tagħha bl-triq imlikta tagħha kienet ħeġġu li issa li ħall-ordni minuri kellu jgħix ħajja qaddisa. Kif wara kollox kien wiegħed lill-ommu ftit qabel ma mietet f'dawn il-ġranet. Wara l-ordinazzjoni għex għal xi ftit fil-Vatikan. Imma xar wara il-ħabib tiegħu il-kardinal Hohenlohe offrilu li joqot fil-villa tijaw destef Tivoli li bid-dera taħħa u bil-funtan izbieħ taħħa kella tnebħu mużika mill-isbaħ.
Dana kollu li bista Assis ma kienx jiddeja imur jiddan dan Fruma u Weimar u Budapest jati kunċerti jirċivi unuri specialment fl-Ungerija fej kimme już ġenju nazzjonali u naturalment laqat ma nisa sbieħ imsaħra mill-ġenju tiegħu u forsi wkoll mill-libsa ta' Assis.
Imma il-laqa li kellha tħalli impatt fuq u seħħet fil-villa d'Este.
Qodwa waħda tfajla fuq tagħha waslet mill-Ukrajna. Kienet il-prinċipessa Olga Janina u kella ħsieb f'moħħha tkompli titgħallem il-mużika tiegħu wara li temmet l-istudji fil-Konservatorju ta' Kiev u ssir ukoll il-maħbuba tiegħu.
Se nisimgħu ir-rakkont ta' din ir-relazzjoni imqanqla kemm minfhom Liszt u kemm minfhom il-prinċipessa Olga.
Liszt u l-Kontessa Kozakka.
Kitba u adattament ta' George Peresso.
Fil-villa d'Este, nammetti, kont ninsam fil-ġenna tal-art. Kont nista' ngħix għalija waħdi meta kont irritek. Jew fil-kumpanija meta kont irritek. Kont ifittxuni studenti mhux biss mill-Italja ma wkoll minn barra. Ma ngħix li ma kellix xi sewed li qalbi. Binti Cosima, pereżempju, kienet intilfet wara Richard Wagner li jinkelli ammirazzjoni kbira lejh u ftit wara ħallet lil-żewġa u lil-wlieda u marret tgħix miegħu. Jien u Wagner u binti ksirnija bil-kbir. Fil-mużika kont assew insib il-faraġ tiegħi. Indoq, nallem u nikkomponi. Fost li studenti li ġew jitalmu minn għandi kien li tfajla Ukrajna. Sabiħa mhux ftit. U mhux inqasfu tagħha. Ngħid issewwa minkejja li kienet tara kif tagħmel u tiġbed l-attenzjoni tiegħi, jien kont naħraba. Rajt fiha xi ħaġa li lemmen sempliċi studenta li ġiet minn Kiev biex tkompli l-istudji tagħha miegħi. All-ewwel kont nara trid imgerxa, trid li xejn titħallat mal-istudenti l-oħrajn. Jien ngħid issewwa kod taħrama. Il-biża kien goff. Imma meta wasal li nagħti lezzjoni bil-Polonez in do minore, ippruvajt nesprimi dak li kont qed inħossa liha permezz tal-mużika.
Saħħart nisimgħu idoq mitluf f'dik il-mużika. U l-mużika li daqqu bħal imma nsatni. Kont għadni daqsxejn tat-tfajla ribelli. Fi Kiev kienu jgħidu li kelli aktar ħila nirkeb iż-żwiemel u nagħti bil-frosta milli jindoq b'espressjoni l-mużika ta' Chopin jew ta' Liszt. Żewġuni ta' 15 u ta' 16 kont ġatlaqt lil żewġi wara li tajtu xeba frosta. Fil-mużika kont nizvoga illa tijaj. Imma jienu nisma lill-istidoq, sirt fajl oħra, u ġenninni. Temmi doq bid-bissima, imma kif waqaf, wiċċu reġa' s-serja.
Doq xi ħaġa inti issa, ħa nisimek.
X'jidhirlek, maestro, qed ninterpreta sew dan il-kapolavur tiegħek ta' mħabba?
Kompli, kompli. Ħalli xejn itilliflek l-attenzjoni tiegħek.
Meta fil-konservatorju ta' Kiev kont indoq il-mużika tiegħek, kont inħoss xi ħaġa fija li toħroġni minn innifsi. Imma kont naf li l-interpretazzjoni tiegħi kienet il-bot minn kif suppost ninterpreta il-mużika tal-kbir Liszt. U ħlift li rrid nintaqa' miegħek, mal-pjanista u l-kompożitur u l-bniedem Liszt.
Inġejt taħlili ħini.
Jien ġejt nitgħallem miegħek u mal-mużika tiegħek ngħidlek ħajti.
Ma tinteressanix ħajtek. Tinteressani l-ħila pjanistika tiegħek u milli qed nara qed fadalek titgħallem. Kompli, kompli.
Ħassejt nimweġġa' minn din l-imġieba tiegħu. Imma f'qalbi ħlift li nġibu fejn irrid jien.
Kelli inġib ruħi jekk maħħa. Dik it-tfajla fuq taħħa libsa gof isa raġel minkejja li kella dem nobli kienet qed tipprovokani. Kont qed nibża minn dik il-provokazzjoni. Imma filgħaxija ma flaħċ. Mort fit-tixta fl-appartament tagħha. Kif fetħitli u ratni quddiemha xwejja ħabelizz baqgħet bħalqa miftuħ.
Maestro.
Se tħallini fil-bib?
Għaddi, għaddi.
Fittixt il-pjanu u bdejt indoq. Ġejġ biex indoqlok il-pjanu, imma...
Imma?
Waqaft indoq.
U resaq lejja. Pass meqjus jisu qed idoq partitura mużikali id-dur f'moħħu. Qabad li rasi bejn idejh u bisni fuq moħħi.
Ġejt nitolbuk skuża.
Int, maestro.
Dalgħodu waqt il-lezzjoni kont taħrax iż-żejjed miegħek.
Nifmek.
Ġejt infittxek kemm biex nitolbuk skuża u kemm biex ngħidlek li tista' tiġi titgħallem il-pjanu miegħi.
Grazzi, maestro.
Nistennik kun nhar ta' tlieta. Lezzjoni privati. Int u jien.
Għamilt ħilti kollha biex norqom it-teknika tiegħi skont it-tagħlim tiegħu u dar kuntent bil-progress li kont qed nagħmel. Kien qabadni wkoll li kopjalu l-partituri, kelli kalligrafija pulita u sabiħa. Kont qed nagħmel dan ix-xogħol bil-qalb l-aqwa li għalih għal Franz Liszt. Hekk kelli intimità mal-mużika tiegħu. Kemm mal-pjano u kemm mal-orkestra. Il-poemi sinfoniċi tiegħu kienu jisaħruni, daqs il-mużika għal-pjano, imma fuq kollox kien isaħħarni hu. U darba, waqt li kont mitluf għandoq xogħol tiegħu, xogħol reliġjuż fuq kollox, il-leġġenda ta' San Franġisk. Bla ma waqaf tindoq, għajnejja fil-partitura, qedlu li nħobbu. Għall-ewwel ma qal xejn. Jien bqajt indoq bidejja jitredu fuq it-tastiera. Imbagħad resaq lejja. U ħaddanni miegħu.
tkellimniex fuq imħabba, Olga. Jien m'għandix inħobb, komplido. Tniġġis din il-mużika reliġjuża bi kliem ta' mħabba ta' din id-dinja.
Ma nafx daqqejt. U għal dik id-darba l-ist ġab ruħu miegħi daqs li kieku qatt ma kellimtu fuq imħabba. Imma minkejja li kien idejjaqni u jurtani minħabba l-frua li kellu fuqu, tajta li nerbħu b'dan id-difett li kellu. Ħallejt dak l-appartament u krejt wieħed lussus f'ambjent lussus ta' Ruma u xtrajta mara sabiħa. U mort Pariġi u xtrajt l-aqwal bis tal-moda. Għalija kien kważi sagrifiċċju. Mhux tant finanzjarju għax flus kelli kemm ritt. Imma minn mindu kon żgħira ma kontx naħmel ilbis tal-moda fini hekk tipikament femminili. Kienu jogħġbuni aktar ilbis komuni komdi ta' rikkieba ta' żwiemel kważi maskili. Minn Pariġi ġibt ilbis sabiħ, lussus u provokanti. U stidintu għandi. Kif rani f'dak l-appartament imżejjen sabiħ, nadif u jfuħ. U lili libsa sabiħa provokanti, ma felaħx ma jannaqnix. Bejħad pjeċir dik l-imġiba ġentili tiegħu lejja libsa hekk. U bejn irrabjajt, għax jien il-vera kontessa Olga Janina, konti tfajla ribelli mill-Ukrajna, u hekk rridtu jħobni, u hekk għatlu.
Olga, Aziza Olga, mhux sewwa li għal inħobb. Imma jien ma nafx neħx bla mħabba, u ma nafx naħbija. Nitolbok.
U għaw leħnu sar kważi ta' tifel imgerrex, mifxul, delikat.
Nitolbok, Olga, ikollok nina minni, issa li rnexxi lek toħroġ minn qalbu minn fummi dill-istqarrija. Kun ħelwa u ġentili bimħabtek lejja. Tħallinix nisħet li l-nifsi.
U għal darb'oħra għanna qnimijaw. U kważi fesfis li fudnejja.
Millum il-qoddim. Sejjaħ li kif kienet issejjaħ li ommi. Ferenc. Fissidni, Olga.
U xwejjaħ Ferenc list għafasni miegħu u mlieni bil-bews. Għadni nħoss il-bewz tiegħu ma' ġismi kollu. L-għada meta mort infittxu ma' sibtux. Il-qaddej tiegħu qalli li kien mar jinġabar f'xi kunvent jagħmel irtir. Biskop ma' fittixtux. Ħallejt li ju jħoss in-nuqqas tiegħi. Imma donnu kien insieni f'dak l-irtir. Għalhekk il-biss ta' tfajjel ta' Parsi Ġardinar u dħalt fil-ġnien tal-kunvent u nixxieli nasal sa kamartu. Baqa' mistaġeb kif rani u warafli, hekk kif sejjaħtlu bih l-ewwa Ferenc. Hu għannaqni miegħu u biesni mbikki u fimt kemm dak il-ġenju xwejja minkejja li rid jgħix waħdu. Ma setax jgħix ħajja mwerba mingħajr imħabba u mingħajri. Ftit jiem wara u kien lura tivoli. U meta mort infittxu u dħalt f'kamartu, bla kliem għalaq il-bib, sakru bil-muftiħ u għannaqni miegħu.
Aziz Olga, issa ma nistax niċħadd l-imħabba.
U għaddejna dak il-lejl inħabbu. Fim minnom raqat, nistriħ, jiem ma laqċajn majn, nifliħ, nħares leħ, himmelsu, u nibza. Nibza li kif l-għada jqum jiċħadni, jistaqsini xin namelem f-sottu u jinfex jibki, jinżel arkubtejħ u jitlob maħfra lill-alla. Mija jkelli stallet zaħir li dejjem kontinġor. Ħrixtu u l-estejtu għalli jista jkun, jekk filgħodu kif iqumlu l-ħaġa li jgħid li kienet biex immur u nitbiegħet minnu daqs tentazzjoni, kont lesta li nxoq lilu u wara lili. Marit li jisraquli ħadd lanqas alla. Kif qamu beda jiftaħ għajnejha l-ewwel derim ħawwad, donnu bejn ma ġiex ftiegħu u bejn jistaqsi x'għadda minnu matul il-lejl. Hu jien wara dari nafas il-manku tal-istallet kozak. Imma mbagħad intebaħ bija nħares fuqu u tbissimli. U tenna dak li qalli matul il-lejl.
Olga, kemm insabiħa, inħobbok.
Kellu jmur Weimar u mort miegħu. Kien qrib lajt. Indunajt li dawk il-festi tal-ġimgħa mqazza kienu jġibu fih ħsibijiet profondi. Kien jinbidel għal kollox, isir bniedem talla. Kont naqbdu jitlob waħdu, jew għal sigħat sħaħ f'xi knisja, u kont ngħid waħdi, possibbli dan hu l-istess list li jintelaq fiħdani, li nisimgħu jiena ju jgħid li kliem ta' mħabba. Fil-ġimgħa l-kbira bil-kemm rajtu quddiem wiċċi. Kien aktar il-knisja mill-li miegħi. Il-maħtu saħan sitra bidmuħ f'għajnejh quddiem kurċifiss. Imma nhar lajt daħal f'kamarti. Wiċċu kien jixel bil-ferħ, qisu tifel żgħir. Annaq nimija u għalli.
Qalbi, memxejn aħjar milli kollok il-kuxjenza nadifa f'posta. Lajtu sabieħ meta tkun fil-paċi m'Alla.
Kelli nidra din l-imġiba tiegħu ta' maħbub minn l-sensualità u ta' bniedem u umli bil-kuxjenza tħeġġu biex inaddafa. Kultant żmien ma kontx naraħ quddiem wiċċi, kien imur jagħmel irtir, ħun ammetti li kien jiġi lura mibdul. Għajt sejra miegħu fl-Ungerija f'wieħed mill-vjaġġ li hu kien iħobbi sejħilhom Vitri Furke mill-Italja għal Weimar u minn hemm għall-Ungerija u lura l-Italja. Fl-Ungerija fejn indunajt kemm kien maħbub, fetaħ l-iskola tal-mużika. Ftit wara ġie jżurna l-Kardinal Hohenlohe. Waqt li l-is kien qed jgħallem jien qatt nitkellem mal-Kardinal, bniedem intelligenti imma riservat u xi ftit skruplus. U tajtu l-interpretazzjoni tiegħi tal-għanja tal-għanijiet ta' Salamon. Ngħid issa huwa ħawwarta mhux ħażin, u tajta tifsira sensuali kif wara kollox kienet toħroġ mill-kidba. Il-kardinal kien pront qalli li dik l-għanja hija xebħ tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja tiegħu. Sa dan it-tant laħaq daħal list u l-kardinal qallu qabbel list, għajt lill-Olga tagħtik l-interpretazzjoni tagħha tal-għanja tal-għanijiet. Jien kont pront għawġibtu, Monsinjur. L-abbej jipreferi lat mill-tifsira. Il-ħarsa li tawni z-żewġ ekklezjastiċi speċjalment list kienet biżejjed biex ninduna li kont żlaqt fin-nixef. U wara, l-abbej list ħadha miegħi bil-kbir.
Dak li jsir bejnietna u biss bejnietna u bejn Alla. Fimt? Nejt issewwa l-kumpanija tagħha, bdiet tifxenni. Tiddominani mingħajr ma tnibbaħni.
Indunajt li ma kienx mitluf fuqi bħal qabel. Xoqaf mux taġitu me tal-bankira tijaj, għal-ħar tas-sena 1870, għarfuni li kont falluta. Kelli somma mux ħażin fi semibni. Salajt tas-sena ta' wara kont berbaqta kolla. L-abbeja beda jinduna. Saħan sitra bdejt imbeħħa mara, twapet u ġojjelli biex kont nistan għaddi ħajja xirqa u nlaħħaq mal-ħajja lussuża li kien hemm dorri għaddi l-ist. Għalih ma kinix tista' teżisti imħabba mingħajr lussu. Darba staqsejtu x'jisir minni jekk isir jaf li ma kellix aktar flus fuq ix-naħlef?
F'dak il-każ nissuġġerilek li tmur għall-arja f'pajjiżek.
Imma l-firda tagħna ma seħħitx minħabba in-nuqqas tiegħi ta' flus. Għall-inqas mhux dik kienet l-iskuża. Kien minħabba kun ċert li kelli nagħti.
Kien kun ċert diżastru. Konti li inħarriġa jum wara jum speċjalment fil-balad in sol minore ta' Chopin. U meta kienet tkun moħħa fil-fsiet aktar mill fil-mużika, konti nkun aħrax magħha u ngħidilha li l-ewwel il-mużika. Dikinhar tal-kunċert bdiet sew kieku. U ħadd nifs ta' mistrieħ. Dak kollu li għallimta kien ħireġ sew. Imma kif waslet fis-sitt paġna bdejt inħass tinfixxel u titfixkel żball wara l-ieħor. U minn hemm l'hemm kien diżastru. Saħan sitra ma naqas xi daħal tal-udjenza għalkemm kien hemm minċabx bilha wkoll biex jagħmlilha kuraġġ. Kella tibda dik il-mużika divina għal-tliet darbiet u qatt ma spiċċata. Għal xejn ma sewwa l-biki tagħha u li titlob skuża.
Maestro, skużani ma nafx ġrali.
Waqgħajt aċċajt u waqgħajt lili aċċajt. Dak ix-xogħol ta' Chopin farraktu kissirtu. Ara mi fettillek x'tejt li tallimt miegħi ma' maestru Liszt. Meta marret lu r-ridara, jħadet doza qawija tal-awdanum u baqgħet mitlufa għal 48 sija, ħasbuha mejta. Iżda meta ġiet ftaħħa tilha biex ma tersaqx aktar lejja u titlaq.
Campus FM għadu kif xandar l-aħħar minn triloġija b'dedika lil Franz Liszt fl-okkażjoni tal-200 sena mit-twelid tiegħu.
Xandarna Liszt u l-Kontessa, Liszt u l-Prinċipessa u Liszt u l-Kontessa Kozakka fis-sensiela meta il-moħħ isir palk.
Kitba u adattament ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso.